halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 19 bisha December 2022 idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah kulan la filayay inay yeeshaan xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta u baaqday korom la'aan. xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyey in tallaabo laga qaato xildhibaanada kulanka sabab la'aanta. uga maqnaaday
baarlamaan oo maaragtay u dhaartay dalkoodii inay iyago qaarkood magaalada jooga amaba ka maqan oo sabab la'aan maaragtay aan fasaxayn inay ka maqnaadaan baarlamaanka, waxay xataa noqonaysaa anaga dad islaam aan nahay, qofkaas xataa waxa uu mushaarka u qaadanaya xataa xaaraan uu noqonaya. qofka baaqanaya ee kulamada baarlamaanka bilaa cudurdaar la'aan aan imanin in tallaab laga qaado.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxa isbahaysiga NATO oo sheegay inuu ka walwalsan yahay in dagaalka Ukrain uu faraha ka bixi karo oo uu isu rogi karayo dagaal u dhexeeya NATO iyo Ruushka. barnaamijka hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxaa shalayto uu sheegay in xiriir dhow oo dhinacyada ammaanka iyo tamarta uu la yeelanayo dalalka khaliijka, isagoo ku guda jira booqasho uu ku joogo dalka Sacuudi Arabiya, taasi oo muujinaysa xiisadda kala dhexaysa Washington. Jinping waxa uu ka qayb galay shirka lixda xubnood ee golaha iskaashiga khaliijka iyo kulan ballaaran oo ay yeesheen hogaamiyaasha carabta iyo Shiinaha. wadahadalladii shalayto ayaa daba socda kulan labageesood ah ee labada dal ee Shiinaha iyo Sacuudiga oo laga soo saaray bayaan wada jir ah oo hoosta looga xariiqayo muhiimadda xasiloonida suuqada saliidda. arrintan ayaa ah gunta khilaafka Riyaad iyo Washington kadib markii Mareykanka uu hore ugu baaqay Sacuudiga in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka. 10,000 oo taageerayaasha mucaaradka ayaa isugu soo baxay caasimadda Bangladesh ee Dhaka maanta si ay markaasi uga dalbadaan xukuumadda ra'iisul wasaare Sheekh Xasiina inay iscasisho oo ay soo dhisto dowlad ku meel gaar ah ka hor doorashooyinka guud ee la filayo in dalkaasi la qabto horraanta sanadka 2024. Sheekh Xasiina iyo xisbigeeda talada haya ee Awaami Liig oo xukunka ku soo laabtay sanadkii 2018 markii saddexaad oo xiriir ah ayaa marar badan meesha waxa ay ka saareen dalabka mucaaradka, iyagoo sheegay in dowlad ku meel gaara ay kasoo horjeedo dastuurka dalka. dad mudaaharaadaya ayaa soo buuxiyey wadooyinka Dhaka, iyagoo dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradkana ay ku dhawaaqeen halku dhigyo ay ka mid yihiin "Ha dhacdo Xasiina, waxaan rabnaa doorasho xalaala." isoo baxa maanta ayaa waxa uu ahaa kii 10-aad ee xisbiga mucaaradka ee ugu weyn dalkaasi kadib markii uu ku dhawaaqay bishii September in mudaaharaadyo uu ka dhigi doono 10 magaalo waaweyn oo dalka Bangladesh. dhammaan soo baxyadii hore ee ka dhacay bannaanka magaalada Dhaka ayaa waxaa soo buux dhaafiyey dadweyne aad u fara badnaa, inkastoo ay jireen caqabado ay ka mid yihiin sida xisbiga uu ku sheegay gadoodka gaadiidka iyo cagajugleynta hay-adaha amniga iyo xisbiga talada haya. booliiska iyo xisbiga talada haya ayaa labaduba waxa ay beeniyeen eedeymahaasi. dalka Australia ayaa la filayaa in uu Iiraan kusoo rogo cunuqabateen bartilmaameysan oo ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha kadib dhimashadii Mahsa Amini oo loo xiray xijaab la'aan. mudaaharaadyo ayaa dalkaas oo dhan ka bilowday kadib markii haweeneyda kurdishka Iiraan ahayd oo 22 jir ahayd ay geeriyootay 16-kii bishii Sebtembar iyadoo markaasna ku jirtay gacanta booliiska ashaxa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa diiday dhaleeceynta reer galbeedka ee ku xadgudubka xuquuqda aadanaha intii lagu guda jiray howlgal ay dowladdu ku qabqabanaysay dibadbaxayaasha oo ay sheegtay in faragelin ay ku hayaan arrimaha gudaha ee Iiraan ayna xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay kulan maanta la filayay inay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa baaqday sababo lagu sheegay koroomkii oo buuxsan waay. Gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ayuu qorshuhu ahaa in kulanka baaqday ay gudoomiso. Qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo jeediyey in tallaabo laga qaato xildhibaanada sabab la-aanta uga maqnaa kulankaasi. Haddaba waxyaabaha keenay baaqashada kulankaasi ayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal waxa uu ka wareystay xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ku sugan Muqdisho.
Aad baa u mahadsan tahay samakaab saaka. Waxaa loo ballansanaa session ama shir ay lahaayeen baarlamaanka oo xalay fariintiisa lasoo diray oo xubnaha baarlamaankuna ay tagaan oo ay ajendayaal la sadgareeyay inay ahayd inay ka doodaan, laakiin nasiib darro waxaa dhacday in tiradii qiyaastii 60-70 xildhibaan maaragtay inay meeshii ay tagto oo guntankii ama koorabkii loo baahnaa ay isu iman waayaan waqtina la gaaray. Sidaas darteedna maaragtay xildhibaanadu qaarkood ayaa waxay soo jeediyeen in maaragtay maadaama koorumku uusan dhammayn in kulankan maalinta Isniinta dib loo dhigo oo dadku ay wada yimaadaan qof walbana maaragtay isla xisaabtan iyo nidaamka maaragtay xeerosaadka uu leeyahay la ilaaliyo oo qofna aanay suuragal ahayn inuu yimaado waqtigii la ballamayay 3:00 PM inuu yimaado, qofna aanu imaanin ama maaragtay 12:00 ka dambeeyay uu yimaado ay qalad tahay. Sidoo kale waxaa jira iyagana wasiirra xildhibaana ah, iyagana waxaa maaragtay layiri ha yimaadaan oo maaragtay ugu yaraan maadaama ay shaqooyin kale leeyihiin, laakiin haddana sessionka baarlamaanku waa muhiim inay iyaga sidaa kale ay soo xaadiraan haddaanay shaqo markaa muhiim u joogin. Marka arrimo sidaas ah ayuu maaragtay u baaqday aniga intaan ka warqabo sababtoo ah meeshaan dhex joogay.
Haddii sida aad sheegtay uu arrimo noocaas u baaqday kulankii baarlamaanka, marka xildhibaanada shaqooyinkooda gudan waayo oo kale, ma jiraa marka xeer qabanaya oo u degsan golaha oo ma aragtay ama lagu ganaaxi karo ama lagula xisaabtami karo?
Aad iyo aad guddi ethicska baarlamaanka iyo wuxuu ku shaqeynayo qaabilsan ayaa jira oo maaragtay gudoomiye uu yahay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha. Marka guddigaas aan ku leeyahay hadda aan ka sugeynaa inay waxa talaabta ka haboona sharciga iyo xeerasaadka ay ka oranayaan ay keenaan, laakiin waxaa la soo qosta laga xariiqaynaa suuragal ahayn inay yimaadaan. Waa jiraan maaragtay xildhibaano siyaabo kale ku fasiray oo maaragtay ku fasiray, laakiin hadee anigu waxaan aaminsanahay qofku mas-uuliyaddiisa oo xildhibaanka waxay tahay inuu meesha yimaado haddii wax dooda iyo wax ka qaba ay jiraan si furan oo uga hadlo.
Waa gartay xildhibaan maxaa ka jira wararka sheegaya in xubno ka mid ah gudoonka laga keenay mooshin xilka looga qaadayo oo arrimo siyaasadeed la xiriira?
Maya, ani intaan ka warqabo hadda waa jiraan maaragtay xubno hoose iyo waxyaabo sidaasoo kale ah, laakiin ani intaan ka warqabo mooshin ama maaragtay hadda socdo oo hadda ama maanta la waday in la keeno mooshinna kale oo caadi aho sharci ama dad ku saabsan, laakiin waxaan ka hadlayaa mooshin cid gaara ka dhanaa maaragtay oo aan aniga aan haddaan ogahay ma jirto. Waxayna ila tahay xilligan inaan runtii aniga sidaan aaminsanahay loo baahnayn mooshin ama maaragtay qof kasta oo Soomaaliyeed haddii qofku uu xadgudub uu samayn karo
waxaway meesha sorteeda inuu la yimaado ayaa maaragtay laga rabaa qof in la iska qabsado qof hadii oo tusaale ahaan dadka qaarkiisa waxay ahayd farta ugu gudayeen gudoomiye ku-xigeenka oo gabar soomaaliyeed oo meel ka hadashay ayaa sax hadalkeeda maaragtay dad badan oo soomaaliyeeda dhibsaday oo ka xumaaday laakiin sharcigaas waxaa naga shaafiyey oo nagala hadlay gudoomiyaha baarlamaanka oo yiri wax qaabilsan ama wax la xiriira wax shareecada islaamka aan maaragtay wax u dhibaya iyo maaragtay haba yaraatee baarlamaanka ma keenayno sharcigaana diidan taasaanan ku qanacnay deeciddii maaragtay sharci wadana markay timaada ayaa wax laga oranaya laakiin baroorta orgiga ka weyn haddii aad qof jirto cid maagan waan arkaynaa markay waqtigeeda leedahan ka hadli doonaa laakiin aniga xilligan waxay la tahay inay habooneen sababto wadankii dagaalu hadda ku jira sharci maaragtay iyagu waaweynaa baarlamaanka hor yaallo oo ay tahay inay sharciga wadanka wax ka qabtaan qaarkood maaragtay waxyaabo fara badan oo nooga xiran xukuumaddii marka sharciyadaas muhiimka dalka waa in diirada la saaro haddii maaragtay waqtigeeda ay tahayna laga wada hadlo laakiin in xilligan hadda la joogo oo xaaladan aan ku jirno maaragtay oo la rabo in dowladiskii iyo nidaamkii aan ka shaqeyno baarlamaanka inuu curud yahay habbii session maaragtay ama kulfadhigii labaad le hadda uu bilowday inaan wax lamida muushin iyo waxa aan ku mashquulno ani waxaa iga muhiimsan tan dal weyn ee caamka ah ee naga hadlaysan waxaad ogtahay waddankan doorashada ka dhacda inay nooca ay tahay dastuurkii u baahan xeerar badanaa jira sharciyo badan oo qaarkood xukuumadda ay soo gudbisaa jira sharciyadaas in laga hadlo oo xaalada waddankan wax laga bedelo ayaa maaragtay muhiim noo ah
ugu dambeyntii marka haddii kulamada baarlamaanka ay sidan u baaqdaan xalka golaha muxuu noqonayaa iyo shaqadiisa mustaqbalka
wallaahi waa maaragtay aad arin looga xumaado in xubno baarlamaan oo maaragtay u dhaartay dalkoodii inay iyagoo qaarkood magaalada jooga amaba ka maqan oo sabab la-aan maaragtay aan fasax ahayn inay ka maqnaadaan baarlamaanka waxay xataa noqonaysaa anaga dad islaamaan nahay qofkaas xataa waxa uu mushaarka u qaadanaya xataa xaaraan uu noqonaya marka waxaan rabnaa inay dadku mas-uuliyad isa saaraan mas-uuliyadda ugu weyne maantana saaran waa ka maaragtay baarlamaankii dalkan nahay ilaaha maaragtay nu waafajiyey marka mas-uuliyaddaas ciddii alla ciddii la lebas inan shaqsi ahaan lagula xisaabtamo oo aan waxaan laysku qabanaya in la dhaafo qofna inuu meeshii tago qofna aanu tegin la yiraahdo baarlamaankii maanta waa baaqday oo sidaas dadka aan isugu mid noqonin ee qofka baaqanaya ee maaragtay u bareeray kulamada baarlamaanka bilaa cudurdaar la-aan aan imanin in tallaab laga qaado guddiga anshaxana arintaas maaragtay way wadaan waxaana rajaynaa in arintaas wax weyn laga qaban doono hadduu ilaah yiraahdo
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim macalimuhu oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuuna u warramayay wariyaha v o a cabduqaadir maxamed mursal samakaab madaxa isbahaysiga nato ayaa sheegay in uu ka walwalsan yahay in dagaalka ukraine uu faraha ka baxo islamarkaasina uu isu rogo dagaal u dhexeeya nato iyo ruushka warbixin gaar oo ku saabsan amuurtaas ayaa waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaheena v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil
xogeeyaha guud ee isbahaysiga neto yenis stoltenberg ayaa sheegay in haddii waanwaanta aan rasmiga ahayn ee laga dhex waday ukrein iyo ruushka ay shaqayn weydo inay u muuqato inay xaaladdu faraha ka baxayso dagaalka halkaasi ka socda ukrein dagaalka ka socda waa mid fool xun ayuu yidhi waana dagaal isu bedeli kara neto iyo ruushka dadka qaar ayaa laakiin aaminsan in dagaalkani marka si loo eego iminkaba neto qayb ka tahay xogeeyahan ayaa sheegay inay maalin kasta ku howlan yihiin inaanu dagaalku faraha ka bixin xogeeyaha neto oo hore u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka norway ayaa sheegay in haddii dal ka mid ah isbahaysiga neto uu dagaalka qayb ka noqdo inay xaaladdu si weyn isu bedelayso oo ay faraha ka bixi doonto isbahaysiga neto oo iminka ukrein hiil iyo hool bala dhinac taagan ma ka maqan yihiin dagaalka ukrein ruushka jawaabtiisu waa maya injineer axmed warsame abdidoon ayaa isaguna sidaasi qabaa
waa mahadsantaha cabdixaafid runtii kama maqna oo nato haddayba ma garanaysaa dagaalka qayb bay ka yihiin ha ahaata si indirect ama si dadban baan idhaahda marka runtii way tababaraan hubbay siiyaan weliba noocyo ma garanaysaa ruushka dhibaato weyn u geystay gudihiisana gaaraya ayay siiyeen dhaqaalahay bixiyaan siyaasiyan si abniyan ah si bataqaanaan dhinac walbaba way ka taageeraan.
Dowladda Ruushku waxay marar badan ku eedeysay isbahaysiga NATO inay dagaalka qayb ka yihiin maadaama oo ay Ukraine siiyaan hub tababare military ayna sidoo kale ka caawiyaan dhinaca sirdoonka iyo meelaha ay ka weerari karaan ciidamada Ruushka. Waa intee suurtagalnimada in dal ka mid ah isbahaysiga Ukraine uu dagaalka si toos ah uga mid noqdo? Waa kan mar kale Engineer Abtidon.
Runtii waa adag tahay sababtoo ah dagaal NATO iyo Ruushka oo isfara saara waxay keeni kartaa dagaal weyne lagu hoobto, wayna ogyihiin dagaal Ruushka toos ay wadada NATO ula galaan inaan cidro ku guuleysanaynin. Ruushku waa wadanka ugu nuclearka badan adduunka, nuclear casri yar waa haystaa sida iyaguba ay dhow jeer qireen, laakiin waa mid aan laga faa'iideynin. Labada dhinacba aysan dan ugu jirin inta laga leexleexan karana laga leexleexana. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaashaada mataqaana v o eda in hadda ka hor xataa gantaal uu ku dhacay wadanka Poland ay Ukraine sheegtay in Ruushku soo riday in NATO ay diiday oo tiri ma garanaysaa Ruushku sooma ribin. Hadii kale waa in ka article 5 la adeegsadaahoo waxay noqonaysaa wadan NATO ayaa weerar uga yimid xagga Ruushka, marka waa in lala dagaalo. Marka waxa weeye lagu dhiiran maayo arrintaas.
Haddiiba NATO dagaalka Ukraine iyo Ruushka ay qayb haddaba ka noqoto, saameyn intee le'eg ayuu adduunka ku yeelanayaa dagaalkaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
dabcan waa arrin aada u weyn, waa arrin khasaaraheedu aada iyo aada u ballaaran yahay buu noqonayaa dagaalkii saddexaad ee dunidu noqonayaa. Dagaalkii labaad ee isaga la midka ahaa ugu dambeeyey khasaarihiisu intii uu leekaa in aada iyo aada uga weyn buu yeelanayaa, sababtoo ah cududa military wadamadan waa kortay, sancada military iyo hubka la isticmaalayaa korayo intii waagaas 20 sano ka hor jirtay aada uga xoog weyn. In nuclearba laysu isticmaalo iyo hydrogen bombs ayaa suurtagala. Laakiin haddaan xitaa taa laba isticmaalin oo wadamadu ay dareemaan haddii ay ridaan in iyagana lagu ridaayo oo lagaba waruureego, khasaaraha kale uu keenayo dagaalka noocaasi ayaan mid sinaba loo cabiri kara ahayn dhaqaale ahaan, dad ahaan, kaabayaasha dhaqaalaha, wax kastaba waxaan noqonayaa global oo aada buu dunida ugu baahaya. Marka reer galbeedku taas bay og yihiin, sababtaa darteed baanay u doonayaan in laga fursado taas. Sababtaas darteed bay Ukraine u siinayaan waxaan oo taageero ah si aan taas loogu baahanin. Marka runtii haddii ay arrintaasu dhacdo, arrin sinaba loo cabiri karo ma loo qiimeyn karo maaha, khasaaruhu intuu leekaanayo.
iyada oo xiisadda u dhaxaysa reer galbeedka iyo Ruushka ay meeshii ugu dareed marayso, ayuu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin carabaabay inuu ka fakarayo inuu isticmaalo adeegsiga fikradda Maraykanka ee weerar ka hortaga. Haddii ay taasi dhacdo, waa bilowga dagaal foolka fool ah oo dhex mara Ruushka iyo isbahaysiga NATO. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa in ay tani kalifi doonto in dagaal baaxad leh oo la mid ah dagaalkii labaad ee adduunka uu ka dhaco adduunka. Abdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan si rasmi ah u xaqiijiyey in ciidamada dowladda ay kooxda Al-Shabaab kala wareegeen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. degmada Aadan Yabaal ayaa ahayd xarunta ugu weyn ee kooxda Shabaab ay kaga sugnaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe, taas oo muddo dheer ay gacanta ku hayeen. madaxweynaha ayaa sheegay in Al-Shabaab markii magaalada ay ka baxayeen ay horey u sii kaxaysteen dadkii rayidka ahaa iyagoo gabaad uga dhiganaya duqeymaha cirka, wuxuuna tilmaamay in matooradii biyaha soo saaraya ay ceelasha ka bixiyeen. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in degmada keliya ee xilligan Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe ay tahay Runargood.
saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray, waa ka guureen, waa ka huleyleen, kuma ayan dagaalamin. xataa ceelashii biyaha ku yiri ayay mambali ka siibteen, dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen, awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu ku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo soomaan teedan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabku jidka marayso safarka ahayd oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka uu adeeganayso raashinka siday raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyey kuwii hore laga soo eriyeyna sidaasay yeelaan oo aan mithaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwaanina siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinayna kamid tahay nama niya jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliya tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha dibaa loo kicinaya degmo irshabeella ka tirsan ee saakay ciidanka xoogga dalka soomaaliya aanu gaarin rudhurgooda ka jirto ayadana waa saacado ilaahay idinkiis waa la gaaraya dowlad goboleedka galmudug degmooyinaa weli maqan waa lagu sii socdaa ayagana waxaan kaloo rabaa dadka soomaaliyeed marka maanta inaan halkan ugu sheego walaalayaal shabaab waa taariikh waa history waa tegey taariikhu waay waa tegey haddii dadka qaarkiis lagu cabsigeli waa shaar noqonayaan berri degaan kusoo miyiga meelaha degaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii yaan saan la yeelin yaan kaas la yeelin berri imaanayaan soo noqon maayaan ma soo noqonayaan waa tageen ilaahay idinkiis cajisgelin waay marka ma soo noqonayaan waa soo noqonayaan iyo cabsigelin iyo cajisgelin waay maanta marka dadka soomaaliyeed mas-uuliyiinta waxaan leeyahay aan ka fikirno shabaab waa dhammaaday waa tegay waa taariikh dalkan saan yeelaynaa shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa shabaab dabadii maxaan samaynaynaa waxaan isugu waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo degaanadeenni oo 15 sano oo dulleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinimay lahaayeen inay helaan waaye midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda
haddaba qabsashada degmada aadan yabaal muhiimad intee leeg ayay u leedahay dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirto kooxda shabaab ayaa weydiiyey axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka
degmada qadiimiga ah ee aadan yabaal runtii waxay u ahayd al-shabaab muddo 15 xarunta ugu weyn ama madaxtooyadooda ayay ahayd muhiimadda ay lahaydna waxaawaay waxay ahayd saldhig isku xira gobolka hiiraan gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka galgaduud marka meeshaas waxay ahayd xukun kasta oo ay askariya ama weeraro kasta meesha ay ka qaadi jireen ayay ahayd ayna u fududeed inay isku xiraan ciidamadooda jooga galgaduud ama ceelbuur ilaa xarandheer iyo laamadug kala gooshaan iyo gobolka shabeellada hoose iyo hiiraan marka waxay ahayd meel aada iyo aada ugu muhiima inay al-shabaab sii joogaan
marka in laga qabsado dagaalka ay dowladda kula jirto kooxdan muxuu uga dhigan yahay
wuxuu uga dhigan yahay hadda dowladda soomaaliya waxay jaanis u haysataa in ay hadda dhabarka mariso gobolka shabeellada dhexe iyo gobolkii hiiraan meeshaas marka waxaa ka xirmaya dadkii iskaga kala gooshi jireen al-shabaabka koonfurta ka yimaada iyo al-shabaabka ama gurmad ha ahaado wixii uga imaan lahayba al-shabaabkii koonfurta iyo kii noothka ama dhinacaas ka dagaalamayay in ay gurmadkoodii xirmaan meeshaasna ay ku waayaan ama saanad ha ahaadeen ama gurmad ha ahaadeen oo ay tahay hadda inta kuwaas ku jirta oo afka laga soo bilaaba gawaan ilaa meesha hadda ay joogaan oo aada yaba ka xaggeysa dhanka galgaduudka xigta oo ay joogaan keliya kuwa joogaan inay go-doon yihiin ayay ka dhigantaa runtii oo isaanadii iyo taakuladii ay ka heli lahaayeen al-shabaabka koonfureed in dowladdu ay dhankaas xigsatay dowladduna iskugu furmatay gobollada shabeellada dhexe ama ha noqoto ama gobolka hiiraankooda ka imaanaya iyo muqdisho oo madaxweynihii hir shabeellaba adaarkaysa inuu lug ku maray meesha la yiraahdo ilaa mahadda ay halkaasoo dhambalcadi uu lug kusoo maray sharana ku tegay aadan yabaal marka fursad weyn iyo xudun weyn oo al-shabaab difaac u ahda ayaa dhumiyaanaas laayah
horey waxaa u jiray deegaano dowladda al-shabaab ay uga qabsatay dagaalo laakiin markii dambe shabaab ay dib ugu laabteen marka qabsashooyinka noocan oo kale ah maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore dowladdase maxaa la gudboon si ay uga hortagto in shabaab aysan dib ugu soo laabanin meelaha ay ka qabsadeen
waxaa looga hortegi kara waxay tahay in ciidanka iyo dadka shacabka oo weli dhiirin in aysan ka harinin oo dagaalka wadaan ayaa isleeyahay way caawin kartaa isna markaan ay san sanin sababtu waxa ka faa'iideysanayaan dagaalkaas joogsaday inay beelaha kala furfuraan ciidamada kala furfuraan maalintay arkaan in Janis jirana ay dib u soo guriyo noqdaan waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay u adkaysato shacabkana garab istaagto dhiirigelintaas iyo isku xirnaantaas waxaan isleeyahay waa looga hortagi karaa inay soo noqdaan lagana feejignaado markasta oo ciidamada iyo dawladda iyo madaxduba ay u diyaar garoobaan in ay weerar soo qaadi karaan Al-Shabaab waqti kasta iyo maalin kastaba.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha ammaanka isagoo ku sugan dalka Sweden ayuu qadka telefoonka igu warramayay. Ugu dambeyntiina Somaliland ayaa shuruudo dhowr ah ku xirtay wadahadal ay la gasho dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan u sheegay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee Muqdisho ku sugan inay ka go'an tahay in dib loo bilaabo wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Madaxtooyada Soomaaliland oo soo saartay qoraal jawaab ah ayaa sheegtay in shuruudaha ay ka mid yihiin in la ixtiraamo lana fuliyo dhammaan heshiisyadii hore taasoo ay u aragto habka keliya ee kalsooni lagu dhisi karo inuu jiro hannaan dhexdhexaadin caalami ah oo damaanad qaadaya natiijada wadahadalka iyo inay jirto xukayn maamusha kaydinta xogta dhexdhexaadna ah waxaa kaloo qodobada ka mid ah inuu wadahadalka lahaado waqti xadidan iyo sidoo kale inay jiraan mabaadi' muhiim ah iyo ajendayaal wax ka qabanaya arrimaha udubdhexaadka u ah ee u dhexeeya dhinacyada iyo kuwo kaloo badan. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu umahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaaba oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka. Haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaan toddobaadkan idinku haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo heeso aanan kala dhicin oo u badan heesihii hore. Heesta ugu horreysa haddii aanba idiin soo qabto waa Waaqla iyo codkii macaanaa Cumar Dhuule Cali.
Wadkayga xagaha ku doontee intaan wiiq kayga xagaha ku doontee kayga xagaha ku doontee maayno isweheshan doona kayga xaga ku doontee maayno isweheshan doona واغلان بحيو اغلان وعاديا jacayl ku waabto wadnahaad waran igaaga taagtee waxyahayaad jacayl ku waabto wadnahaad waran igaaga taagtee wadnahaad waran igaaga taagto warkayga xaruurtu werisee wadnahaad waran igaaga taagto warkayga xaruurtu werisee warkayga xaruurtu werisee admayno isweheshan doona warkayga xaruurtu werisee admayno isweheshan doona
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen daanta dhambaalka ugu horeeya. Haddii aan soo laaco, waxa uu naga soo gaaray asxaabta kale ah Xamde Maxamed Xirsi iyo Cabdishakuur Cali Maxamed, Nimco Maxamed Muumin iyo Naciima Axmed Xuseyn, Umulkhayr Shucayb Nuux iyo Sumaya Cabdalla Cali, Ifraax Aadan Xaashi iyo Raxme Maxamed Cabdi, Bedra Cismaan Axmed, Doctor Daahir Jaamac Muuse Diljar oo ku salaama saaxib, Khaliil Cabdi Bashiir iyo Abshir Cabdi Cabdulaahi Labaqori, dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda Jigjigiyar ee magaalada Hargeysa, waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Suhayb Maxamed Sacad iyo Luul Abubakar Ibraahim oo meherkoodu uu dhowaan ka dhacay magaalada Hargeysa. Waxaan leenahay arooskana soo dadejiya, isku waara, ubad kheyr qabana, Allah idan kala siiyo.
dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray layle maxamed cali, amaal maxamed cali, luul maxamed cali, axmed maxamed cali iyo maxamuud maxamed cali, falastiin khaliif yuusuf khatro, maxamed jaamac, maxamed isaaq ibraahim, sulaymaan sheekh xasan geedow, salma maxamed cabdulaahi, amaal maxamed jeelle xiish iyo cabdiweli faarax barre iyo ugaas saciid bashiir, waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniyeed gaarsiiyaan malyuun ibraahim iyo axmed maxamed cali axmedey shiine oo gabari ay ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley. Gabadhaasoo loo bixiyey mushtaaq axmedey waxay leeyihiin allah ka dhigistiiso weynaatay aymin ayaan leenahay.
tahay dhinacii dhambaalada. Haddii aan dib ugu laabanno warqadani, waxay naga soo gaartay Cabde Sheekh Beeso iyo Bashiir Cali Daahir. Maxamed Xuseen waa suge, waa akhyaartii reer Jowhar. Waxaa kaloo ku jira Xasan Cali, Maxamed Cabdulqaadir, Sheekh Caamir, Maxamed Abuy Tiirey iyo Axmed Cabdiraxmaan Jarjarooni, Ismaaciil Xasan Macow, Maxamed Cali Deerey iyo Maxamed Ibraahim Axmed Yeeshe. Dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan Asad Xasan Cismaan iyo Fardowsa Sheekh Cumar Shaafici oo ku aqalgalay magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafadda Horseed. Annaha iga reebin, waan idin hambalyeeyey saaxiibayaal. Waxaanu leenahay isku waara, ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo. Amiin, amiin.
Waxaa dhambaal uu naga soo gaaray wasiir Muxudiin Cabdi Faarax iyo Cabdicasiis Ismaaciil Ibraahim, Nadiir Yuusuf Aadan iyo Canab Maxamed Maxamuud iyo Gudoomiye Mustafa Xirsi Aadan, Saciid Maxamed Gamadiid iyo Wariye Naasir Cabdi Xaaji Nuur iyo Xildhibaan Carab Cali Maxamed, Jaamac Maxamed Xirsi, Xamse Xaaji Karaama. Waxa ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan Saadiq Cumar Xuseen Saadiq John iyo Xiibudo Ismaaciil Cumar Geelle oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Jabuuti, oo ay leeyihiin aadin horseedo guur qeyr qaba oo aad kala kulantaan bashbashi barooqo aamin ayaa leenahay. heesta labaad ee dhegeysayaasha u ciyaarayna waa caashiq ah baayicin codadkii xasan aadan iyo xaliimu khaliif mogol.
Fadi ku arin mai I'm
danda waxaa noo baaqay dadka kale ah nimcaan sheekh cusmaan iyo hiba haaruun ibraahim maxamed muuse bacad iyo mushtaaq cabdi dhowrsan wariye cabdicasiis caydiid cilmi iyo xamse xaaji karaama sayid cali axmed suldaan sham iyo maxamed axmed joker wariye khaalid maxamuud xasan caalam iyo injineer maxamed xasan maxamed cusmaan maxamed khayre iyo mustafa axmed maxamed muuna faarax maxamed iyo mawliid xasan xirsi waxaa kaloo ku jiray zakariya xuseen xaashi iyo mustafa bare hirid nimco bedre cabdi sabuub iyo asxaab kale oo kala jooga magaalooyinka adis ababa jigjiga hargeysa waxay hambalyo meher oo wacnay u dirayaan maxamed wardi haaruun ibraahim iyo ayaan maxamed maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabna allah idinkala siiyo aamiin
waxa uu dhabaal nooga yimid axmed inshaar cabdile gurud iyo maxamed yare shariif cabdulaahi iyo ayaanle cabdi mursal shariif mawliid shariif cabdulaahi iyo cabdijabaar ibraahim mursal iyo maxamed dayax shariif maxamed nuur iyo axmed weli cabdiraxmaan iyo asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad u diraan cabdiqadar shariif daahir dheere iyo nimca cumar oo wiil uu ugu dhashay jabuuti wiilkaasi oo loo bixiyey axmed saadiq waxaanay leeyihiin axmed saadiq uu soo weynow
danda waxaa noo baaqay dadka kale ah dhammaan ilmo jaamac muuse bile oo kale ah hodan jaamac muuse iyo sucaad iyo cumar doctor daahir jaamac muuse iyo maxamed jaamac muuse iyo nuuradiin jaamac muuse doctor saleebaan jaamac muuse waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay halkani u marinayaan axmed cabdiraxmaan iyo deeqa xasan waa deeqa xasan axmed oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay axmed iyo deeqa isku waara arooskana soo dadejiya guri barwaaqo ah iyo owlaad saalixiin ah ayaan idinkugu ducaynay aamiin mar kale aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta dalman waxkuwada luqaynaya fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliima khaliif magool
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada ee heesaha waxaa wajir idin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan daadure intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaana intaasi ku dhan waxaa idin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada ciyaaraha waa kan cabdiqaadir samakaab
kooxda qaranka morocco ayaa sanadkan ah rajada keliya ee koobka adduunka oo rubac dhammaadkiisa lagu jiro ay ka fiirsanayaan bulshada qaaradda afrika dunida carabta iyo taageerayaasha isboortiga ee muslimiinta taasoo ka dhigtay xul taageero badan ku haysta gudaha tartanka morocco ayaa maanta la ciyaaraysa xulka burtuqaal oo iyagana aan dab yarshidayn marka loo eego bandhigoodii u dambeeyey kadib markii ay lix gool ku garaaceen kooxda qaranka switzerland laakiin kooxda ka socota waqooyiga afrika ayaa iyagana soo sameeyey bandhig aan la yaraysan karin iyagoo soo garaacay kooxda spain oo ka mid ahayd kuwii looga cabsi qabay inay koobka ku guulaysan karaan inkastoo morocco ay mataleyso qaaradda afrika ayaa haddana garoomada dalka qatar waxa ay ku haystaan taageerayaal badan oo carbeed iyo afrikaan kuwaas oo markii xulalkooda ay ka hareen tartanka boorsada agdhigtay morocco dalalka ka socda qaaradda afrika ee sidan oo kale hore u sameeyey ayaa kale ahaa cameroon kii senegal iyo ghana oo soo gaartay kii laakiin midkoodna uma uusan gudbin semifinaalka oo waxaa jidka u galay dalalka england turkey iyo uruguay
هدو مروكو من نقون كران حلكي يوغو هرية ايكا سعودة قارة دا أفريكا ايجارة سمفين الكا إسلام مركانا بوك عصوب أفرا تاريخ دا كوبكا الدونكا ايدالكا أفريكا ايان ويديي محمد قثر او كفالو دا عيارة هاكونا سوغان مقالة دا مقدشو
samakaab maroko maanta wax weeyaan wax wabnooni wabadiiba ay korwaashiya ay reebtay wadanka maxaa dhahay brazil waxaan suurtagalayn ka ahayn banooniga meejir inkastoo cristiano ronaldo isaga iyo tobro isayaan wili la filayo in keedka lagu soo bilaabi doono laakiin dhalinta yar yar ay haystaan wadanka maxaa dhahay portugal ayaa ah niman janis gara balse maroko waxay noqon historic bay u tahay maalinka wax weeyaan iyaga wadanka ugu horeeyay luqad carabi ku hadla oo taariikhda soo gaaray weeyaan wareegis dinamaadka wali ma dhicin niman af carabi ku hadlaya ama luqadda carabi ku hadlaya ya oo meeshan soo gaaray ma jirin laakiin wadamada iyaga ku horeeyay afrika ee taariikhda meeshan yimaaday senegal oo kale gano kale cameroon oo kale si xun bay ciyaar ugu hareen balse historic bay sameyn karaan maroko waxay noqon karaan wadanka ugu horeeyay afrika taariikhda ee gaara world cup semifinalkiisa gana ayaa sidaan oo kale hadda kor ugu dhawaatay runtii balse suwaaris baa meel ugu soo baxay ha way suurtagal tahay in mataqaara ay maroko sameyn karaan maanta historika ya maxaa yeelay maroko waa niman aad u diyaarsan amr rabaad oo kale ziyaajo kale hakiimi oo kale waa suurtagal inay maanta iyana ay ka yaabsan karaan qolyahan waxaan la hubaa mundiyaalka hadda ka soconaya qatar inuu yahay koobkii ugu yaabka badnaa ugu xamaasada badnaa maalida infantino wuxuu yidhi qatar inkastoo laga soo horjeeday dunida ay ka soo horjeedaan laakiin wuxuu yidhi mundiyaalkii ugu khaliista badnaaba iyagu laga daawanaya sanadkan daawashada ugu badnaanabaana laga daawanaya weliba xiisihii ugu badnaana bay reebayaan haddana raggii ugu waaweynaa baa waqtigooda markii ugu dambeeyay ciyaaraya waa sababta tartankan u xiisaha u yahay maxaa yeelay haddii markaa la rago laga badiyaa wadan kasta nin walba hogaamiye ah sida messi ronaldo markii ugu world cup ciyaareen oo mar dambe dib uma ciyaari doonaan waa sababta tartankan xiisi u leeyahay
kulan kale oo adag ayaa u dhexeeya xululka faransa iyo england kuwaas oo mid kastoo ka mida uu doonayo inuu u gudbo wareega semifinalka faransa ayaa waxay doonayaan inay difaacdaan koobka adduunka oo sanadkii 2018 ay ku guuleysteen laakiin tan iyo 62 ma jirto xul difaacday koobka adduunka marka laga reebo xulka braziil oo 2 jeer oo isku xigta ku guuleystay dhinaca kale xulka braziil oo si weyn sanadkan loogu saadaalinayay inay qaadi karaan koobka adduunka ayaa xalay laga ciribtiray tartanka iyagoo sababsaday kooxda croatia oo isku arkeen wareega 8-da ciyaar hal iyo hal ku dhammaatay 120 daqiiqo ayaa waxaa loo dhigay rigooryaal kala bax ah sidaasna waxaa ku adkaatay xulka croatia oo u gudbay semifinalka argentina si la mida waxa ay rigooryaal ku garaaceen xulka netherland croatia iyo argentin ayaana hadda isku sugaya wareega semifinalka maxamed qadar ayaan weydiiyey halkii xalay laga haystay xulka braziil oo ka mid ahaa kuwa ugu firfircoon ee tartanka ka qaybgalayay
Brazil runtii wuxuu ahaa wadankii maalintii koobkan la bilaabay kii ugu cadcadaa buu ahaa qof walba ayaa filayay inay Brazil ku guuleysan karto 20 sano kadib mundiyaalka dunida oo ay ugu dambeysay sanadii 2002 laakiin habeen qaraacan buu ahaa maxaa yeelay wadanka awoodda badani waxay ahayd Brazil qaadkii ugu weynaa ay gashay waxay ahayd yaa in ay ahayd inay mar horeba ku kala baxaan Croatia waxa ay Croatia waa ciyaartoy aad u dhib badan runtii oo madax adag waa tii madax adag runtii Luka Madrid wadankiisa waxay ahaayeen niman xirtay difaaca laakiin wadan yaab leh sababtoo ah Brazil ka wada laacibinta badan iyo xarfaanta badan ayuu 90 intii ugu dhameeyay ayuu hadda extra time la galay laakiin Brazil runtii waxa weeyaan waqtiga waalay oo banoonigana waa saacidi waayay banoonigan caadi ma aha banoonigan ma yaqaan war ciidan waa ugu cadcaday ciidan ugu cadcaday ciidan ayaa ku leh ciidan waa ku loo saadalay ma yaqaan ya isla kubi guul darada tusay marka banoonigan wax aan suurtagalkeen ma jiro qof kastoo dunida ayaa u yaabay markii la arkay Brazil oo ciyaar uga haraya marka sababta ugu weynadu waxay ahayd oo nimanka Brazil looga badiyay waxay ahayd in Brazil ay ku badi weysay 90ga marka kuwaad waxaa la rabaa wadanka awoodda badani inuu wadan ka soo horjeedo ku garaaco 90ga laakiin marba hadii 90ga lagu la dhaafo meel lagu wadaa Brazil la wakaayo rigoorinka lagu garaac maxay ilay wadankay la ciyaarayeen waa wadan ilaahay amarkiiba bahasha rigoorada aad ugu xariifsan bay ahaayeen waa nimankii maalmood Japan ku soo reebay runtii bay ahaayeen runtii waana wadanka runtii 4 ciyaarood ugu dambeeyay World Cup-ka ayaa ay yimaadeen ciyaaruhu weligood iyagu World Cup-ka rigoor rigoor looga badin wadanka Croatia marka taa waxay keentay xitaa in tababarihii Brazil uu saacadii ugu dambeysay xasilay kadib shoogi dhacay Neymar qudhiisu niyad jab ay ku tahay maalood wuxuu yiri warkaa ka hor wuxuu yiri kan wuxuu noqon karaa World Cup-kii ugu dambeeyay laakiin saacadii ugu dambeeyay haddii uu ka laabtay go'aankiisii balse waxaad arkaysaa Neymar inuu si ahaan doono guldareysto weyn inkastoo uu habeenku gaaray goolkii Pele taariikhda isagay Pele waraaga Brazil ugu goolasha badan oo 77 gool
barnaamijkii ciyaaraha ee Cabdiqaadir Samakaabna waa naga intaas sida ayuu nabadgelyo I'm going to be careful.